pikkuhiljaa lähtee ryhti huononne ja olkapäät kääntyy eteenpäin, niin millä sitä pystytään parantamaan? Lihaskuntoharjoittelulla kuntosalilla. Että ei tulisi niitä erilaisia vaivoja, on hiirikäsiä, olkapäähän pistää, selkä kipuilee, jalat kipuilee ynnä muuta, mutta liike on lääke hyvin, hyvin, hyvin moneen asiaan.
Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Essi Pulkkinen.
Ja minä olen Jukka Aho. Tervetuloa Kertojen ääni-podcastin pariin. Ja tällä kertaa studiossa on voimaa. Ei mitä tahansa voimaa, vaan kirjoittamisvoimaa. Ketäs meillä on vieraana tänään?
Meillä on vieraana tänään Toni Väyrynen, personal trainer, yrittäjä ja toimitusjohtaja valmennuskeskus Voimalassa.
Pysytään kuitenkin kirjallisuuden ja kirjoittamisen maailmassa. Puhutaan siitä, että miten kirjoittaja pysyy kunnossa, miten voi pitää itsestään huolta. Ja Toni on siihen aivan oikea ihminen.
Tervetuloa vieraksi, Toni.
Kiitoksia. Mukava olla täällä.
Jos mietitään tämmöistä perustyöläistä, toimistotyöläistä, joka menee sinne istumaan sinne omaan kuutionsa, että istuu siellä päivänä ja sitten menee kotiin ja istuu vähän enemmän. Kuulostaako tämmöinen tarina tutulta? Tämä on minun tarinani.
Kuulostaa oikein tutulta, että aamulla kun herätään, lähtään töihin, istutaan luultavasti koko päivä töissä, mitä nyt pieniä kahvitaukoja ja lounastaukoa lukunottamatta käydään jossain istumassa syömässä ja tullaan takaisin työpisteelle ja istutaan taas. Päästään töistä, istutaan autoon tai bussiin tai polkupyörän päälle ja polkastaan kotiin ja istumaan. Et se on aika lailla passiivista se koko päivä. Aivothan tekee kovastikin tuunia, mutta itse keho ei tee.
Mm. No minkälaisia vaikutuksia tämmöisellä elämäntyylillä noin yleisesti on?
Kyllähän siellä eittämättä pikkuhiljaa alkaa tulemaan, kun tässä vanhetaan ja tehdään sitä duunia kuukaudesta vuodesta toiseen, niin alkaa ryhti heikkenee, alkaa olkapäät kääntymään eteenpäin, alkaa vähän niin kuin selkä pyöristymään, alkaa tulemaan ehkä alaselkä, lantioseudun kipuja ynnä muita.
Mä voisin kuvitella, että siellä meidän, jotka tätä jaksoa kuuntelee, teki semmoisen pienen ryhtiliikkeen, että vähän laittavat niitä olkapäitä taaemmas ja vähän paransivat ryhtien. Aivan, aivan. Me tässä aiemmin, kun me mietittiin tätä aihetta, me jaettiin ikään kuin tämä meidän teema kahteen, on lukemista ja sitten on kirjoittamista. Ja ajattelin, että käydään ensin vähän tämmöinen helpompi, jos ajatellaan näin, että halutaan antaa semmoisia vinkkejä hyvän terveyden edellytyksiä meidän kuuntelijoille. Ja jos aloitetaan sitä lukemisesta, minä voin maalata sen kuvan teidän mieliin. Eli on hyvä kirja, on mahtava, mukava sohva. Ja siinä monta tuntia vierähtää sen kirjan parissa. Välillä ehkä käy hakemassa teetä kupposen ja sitten palaa lukemaan vähän lisää. Ja kauhean aivoja puhdistavaa melkeinpä. Mutta mitä kehossa tapahtuu ja mitä siellä voisi tapahtua tällaisen lukemisen aikana? Hyvinvoinnin kannalta.
Kaikkihan lähtee käytännössä siitä, että kun me lähdetään lukemaan tai kirjoittamaan, jos puhutaan nyt sitä lukemisesta, että me pystytään keskittymään siihen. Meillä täytyy olla energiavarastot, energiatasot hyvällä mallilla. Ja kaikkihan lähtee sitä unesta. Niin oli se hyvin aktiivista tai passiivista työtä tai tehdään me lukemista tai kirjoittamista, niin meillä täytyisi yöunet olla aika lailla kohillaan. Meidän täytyisi nukkua se 7-9 tuntia yössä, jotta se on palauttava, jotta me herätään aamulla virkeänä duuniin. Me jo tullaan kotia ja jaksetaan keittää se kuppi kahvia ja käpertyä sinne sohvaan energisenä entisestään lukemaan sitä kirjaa. Et uni on ehkä se kaikkein tärkein elementti. Jos olet joskus miettinyt asiaa, että olet rakentanut omakotitaloa, käytän tätä vertauskuvaa monesti. Peruskivijalka pitää rakentaa tosi hyvin, että sä pystyt sen unelmien mökin rakentamaan. Sama voi miettiä miehen tai ihmisen ylipäätänsäkin niin kuin jaksamista. Meillä täytyy olla peruskivijalka kunnossa, johon kuuluu uni. Ja sitä kautta se palautuminen edellisestä päivästä. Mut sitten jos lähtee menemään vähän pitemmälle sitä, mitä muita elementtejä meillä täytyy olla, että me pystytään lukemaan ja keskittymään siihen lukemiseen ja nauttimaan siitä, niin meillä täytyy olla energiaa. Ja mistä me saadaan energiaa pääsääntöisesti? Se, mitä me syödään. Meidän täytyy syödä säännöllisesti, monipuolisesti ja suhteellisen terveellisesti, jotta me jaksetaan tehdä niitä kivoja juttuja sitten työpäivän jälkeen.
Ja tämä kuulostaa hauskalta tämä ajatus siitä, ikään kuin, että lukemisenkin voisi valmistautua ja reenata. Siinäkin liittyy ruoka, liikunta varmaan myös, että on semmoinen voimaantunut olo kehossa.
Ja aika moni kuuntelija varmaan mietti sitä, että no monesti kun mä luen, niin mä itse asiassa nukahan siihen. Ja olisi kiva jatkaa sitä lukemista, mutta ei vaan riitä se energia.
Kyllä, juuri näin. Monesti itsekin valmennettavilla hoksaa sen, että kun tullaan kotiin ja päästään, syödään päivällistä, istahdetaan sohvalle, otetaan kirja, herätään varttitunnin päästä siitä kirja sylissä, että olipa rankka päivä. Mutta me pystytään vaikuttamaan siihen rankkuuteen sillä, että me keskityttäisiin siihen uneen, mutta siihen päivän aikaiseen energiaan. Meidän täytyisi saada kuitenkin sitä ruokaa, tehdään me aktiivista duunia tai passiivista duunia 3-4 tunnin välein, jotta me jaksettaisiin. Se on vähän niin kuin kännykkäkin täytyy ladata aika ajoin, että sä pystyt sitä käyttämään. Sama on ihmiselle. Meidän täytyy syödä, jotta me lataudumme ja me jaksamme.
Itse asiassa tunnistan itse tuon, että se kynnys tarttua siihen kirjaankin on aika suuri, jos ei ole nukkunut tarpeeksi, jos ei ole syönyt tarpeeksi ja liikuntakin on jäänyt vaikka työkiireiden takia vähemmälle.
Juuri näin.
Että jaksa tehdä niitä kivoja asioita.
Joo, jep. Ja sama koskee esimerkiksi, että no, ikää tulee meille jokaiselle lisää, niin meidän pitäisi jollain tavalla myös pitää sitä omasta kunnosta huolta, jotta me jaksettaisiin tehdä niitä kivoja juttuja sitten vaikka 90-vuotiaanakin. Niin meidän tulisi myös kuntoilla, ulkoilla, tehdä niitä kivoja juttuja, käydä hiihtämässä, lenkkeilemässä, touhuta ulkona lasten kanssa ja niin poispäin, joka ruokkii taas sitä mielenravintoa kanssa sitten ja auttaa sitä kautta myös jaksamaan.
Joo, ja oikeastaan se syy, miksi me haluttiin jakaa tämä lukeminen ja kirjoittaminen erikseen, on se, että tavallaan nykyään on aika hienoa ja helppoa lukemisen aikana tehdä asioita. Kirjoittamisen aikana se ei ole vielä aivan niin helppoa, mutta esim. Vaikka itse tykkään kuunnella podcasteja, äänikirjoja vaikka työmatkapyöräillessä tai hiihtäessä tai juostessa tai pestessä vessaa tai aika monen muun asian yhteydessä. Onko, mitä sinä kuuntelet tai kuunteletko mitään silloin kun reenaat tai liikut?
Reenaan omalla salilla, valmennuskeskus Voimalassa, ja monesti reenaan niin, että mulla on kuulokkeet korvissa. Mä kuuntelen silloin musiikkia. Mä pääsen semmoiseen omaan pieneen kuplaan pois siitä NS-työmoodista ajattelematta yhtään mitään. Se on niinku semmoinen, joka niinku auttaa mua palautumaan siitä sen päivän niinku tiukasta valmennuspäivästä. Se on ehkä keino. Joskus on sitten taas niin, että mä en kuuntele mitään. Ja silloin, kun mulla ei ole kuulokkeita korvilla, niin moni asiakas sitten tulee ehkä kyselemään multa neuvoja sitten siellä oman reinin välissä. Mutta sitten, kun jengi näkee siellä, että Tonilla on kuulokkeet päässä, ei häiritä, Toni huilaa ja reenaa.
Mulla tuli mieleen tuosta kuntosaliharjoittelusta. Sehän on äärimmäisen tärkeää, että lihakset on vahvat, jotta sitä kirjaa jaksaa pitää, vaikka jos maatessa lukee. Niin. Se on tosi rankkaa.
Varsinkin, jos on fantasiakirjan ystävä.
Kyllä. Ja siinä, jos vielä tehdään aika lailla passiivista duunia niin kuin näyttöpäätteen ääressä. Aika monihan tekee koneiden ääressä päivät pitkät töitä. Ja niin kuin aluksi sanoin, niin siellähän pikkuhiljaa lähtee ryhti huononne ja olkapat kääntyy eteenpäin. Niin millä sitä pystytään parantamaan? Lihaskuntoharjoittelulla kuntosalilla. Ei tulisi niitä erilaisia vaivoja, on hiirikäsiä, olkapäähän pistää, selkä kipuilee, jalat kipuilee ynnä muuta, mutta liike on lääke hyvin moneen asiaan.
Eli lukeminen on melkein kuin urheilu, mielen urheilu jollakin tasolla. Täytyy valmistautua siihen, että jaksaa nauttia myös niitä hyvistä asioista.
Kyllä.
Ja sitä voi tehdä nykyään aika helposti monessa paikassa. En ole nähnyt kauhean monta lenkkeilijää Dostojevski kourassa, mutta ehkä korvissa. No sitten sitä kirjoittamista, ja varmaan mekin Essin kanssa tehdään kirjoittamistyötä, että just nimenomaan istutaan sinne näyttöpäätteen äärellä, ja sitten välillä istutaan siellä kahvihuoneessa, ja mainitsitkin tuosta vaikka olkapäiden kääntymisestä eteenpäin, niin minkälaisia, sullakin kuitenkin varmaan paljon on istumatyöläisiä, niin minkälaisia ongelmia meille ennen pitkää suottaapi tulla ja miten niitä pyritään sitten hoitamaan tai ennaltaehkäisemään?
Pienillä asioilla me pystyttäisiin niin kuin ihan siellä työpäivän aikana ennaltaehkäisemään niitä erilaisia kipuutiloja ja olkapäitten kääntymistä eteenpäin on se, että meillä olisi vaikka keppi niin kuin työpaikalla. Ja se ei vaadi kuin muutamia liikkeitä, kepin pyörityksiä, olkapäitten pyörityksiä, erilaisia soutuliikkeitä, rintalihaksen venytyksiä ynnä muita. Koska fysiologisesti, jos mennään, olkapää kääntyy eteenpäin, sulla on rintalihas silloin kirjällä, jolloin sun pitäisi rintalihasta venyttää ja vahvistaa selkälihaksia, jotka vetäisi sun ryhtiä sitten parempaan asentoon. Pienillä juttuilla. Keppi riittää alkuun työpäivän aikana. Kahvitauolla vaikka. Minuutti kaksi silloin tällöin huomaa eron.
Meiltä löytyy työpaikalta näitä keppejä. Sillä on iso vaikutus, kun oikeasti on istunut tai välillä seisytkin työpäivän aikana, niin käydään vähän niitä hartioita jumppaamassa.
Niin oliko se näin, että kertapäivässä riittäisi vai aina tauolla vähän?
No pari kolme kertaa päivässä, kun siihen minuutin kaksi uhraa kerralla aikaa, niin se on paljon eteenpäin. Sitten samalla kun me istutaan, ihminen kun istahtaa ja me ollaan istuttu noin 20-30 minuuttia, niin meillä lantion seudulla keskivartalossa alkaa vähän niin kuin kerrostalossa lamput sammumaan. Ja niitä pitäisi aina sytytellä, jolloin meillä aineenvaihunta vilkastus siellä keskivartalossa lantion seudulla ja jäisi sitten nämä erilaiset niin kuin selkäkivut, keskivartalokivut niin kuin vähemmäksi. Niin pieniä jotain askelkyykkyjä, takareiden venytyksiä, dynaamisia venytyksiä, kun tekisi takareidelle ja keskivartalolle, niin se auttaisi paljon. Niitäkään kerran päivässä, kun tekisi työpäivän aikana, niin auttaa paljon.
Joo, no niin tästä hyviä vinkkejä keppi töihin. Porkkanakin joskus auttaa töissä.
Kyllä.
Hyvin syöminen ja liikkuvuus. Hieno.
Oma lemppärini viime aikoina on ollut, kävin tuolla valmennuskeskus Voimalla semmoisessa kehonhuolto aamussa. Niin sieltä sait vinkiksi tennispallo jalkapohjalle. Sitä kun pyörittelee, sitä voi tehdä istualtaan tai seisalta. Se tuntuu ihan mielettömän hyvältä ja lähtee veri kiertämään.
Kyllä.
Ja se käy muuten tosi kipiä, jos on jalkapohjalihakset kireällä.
Kyllä. Ja siellä, jos jalkapohjalihakset ovat kireät, ne vettää sun pohkeet kireälle, pohkeet vettää takareidet vettää pakaran, pakara vettää selkälihakset kallopohjaan asti, kineettinen lihasketjusto. Ja jos sulla on pääkipuja, vaikka niskahartiaseudun kipuja, se voi lähteä sieltä, että sulla on jalkapöytä, pohkeet, takareidet niin jumissa, että ne vettää koko lihasketjun tosi kramppi. Ja sitten ollaan jäykkänä ja pääkipienä ja niskahartiaseutua kolottaa.
Ja täytyy myöntää, että joskus aikoinani kokeilin joogaa ja olin hyvin skeptinen sen suhteen, että no eihän tämmöinen valaistuminen, eihän tämä voi toimia. Mutta täytyy myöntää, että kun sitä hetken aikaa tein ja kehoni löystyi, tai sanotaanko, mikä se voisi olla sanoa?
Vetristyy.
Vetristyy myös, joo. Ja ikään kuin semmoinen jännitys, liika jännitys katosi hetkeksi aikaa, niin sitten jotenkin tuntui myös, että se aivotoiminta ja tämmöinen, no ylipäätään semmoinen fiilis, että kuinka niin kuin yhteen linkittyneitä me kuitenkin ollaan, keho ja mieli.
Kyllä.
Me ollaan tämmöinen mielikuva kirjailijasta, joka no sanotaanko entisaikaan kirjailijasta, maalataan taas kuvaa, siellä istuu arvokas ihminen, iso massiivipuinen työpöytä, viskilasi, sikari. Kello on 4.30 aamu yöllä, ei ole nukuttu, on luotu taidetta. Ja vihdoin saadaan viimeinen lause laitettua suuren massiivisen teoksen loppuun. Ja jos tämmöinen on niin kuin vanhan ajan mielikuva taiteilijasta, niin voisiko nykyajan taiteilija olla tämmöinen suorastaan taiteen triatleetti, tämmöinen sekä kehossa että mielessä hyvinvoiva ihminen? Oletko huomannut jonkinlaista trendiä tai mihin suuntaan me voitaisiin olla menossa vai ollaanko?
Kyllä mä näkisin sen, että niin kun kirjailijoissa ja näissä ihmiset ja kirjailijat, niin, kun niin passiiviset työntekijät, jotka toimistot tekee, niin ovat pikkuhiljaa heränneet siihen, että jotain täytyy tehdä. Että joskus se vaatii vähän niin kuin takapuoleen tökkimistä tai kynällä silmään tökkäämistä, että hei, come on, herään nytten, että nyt kun sä jatkat tota rataa, niin tämä ei välttämättä niin kun vie kovin pitkälle sua. Ja jos sit niitä haluaa niitä asioita tehdä kauan aikaa, pitkälle aikaa. Mua itseä ruokkii, että mä pidän itsestäni huolta se, että mä tykkään, että mun lapset ei pukkaa mua 70-vuotiaana vanhusten kotiin, että me ei jakseta sua ukko katella, että me jäädään sinne muitten hoidettavaksi, että sä oot niin huonossa kunnossa. Mä teen nyt niitä fiksumpia valintoja, käytän 2-3 hetkeä päivässä siihen, että mä jaksan sitten 90-vuotiaaksi asti.
Niin, ja tämä voisi suoraan melkein laittaa sinne kirjailijan uran, että eihän sen tarvitse olla se alle 30-vuotiaana Finlandia-palkinnon voittanut, vaan voi olla sitten, olisiko hienompaa jopa, että 90-vuotiaana voittaisi
Finlandia. Aivan mahtava.
Siinä on uusi tavoite.
Ja vielä jaksaa noutaa sen palkinnon itse sieltä.
Kyllä.
Ja kävellä sinne linnan juhliin. Terveisiä muuten sille ihmiselle, joka niitä kutsuja jakelee, että sitten kun olen 90, niin voin ottaa sen vastaan.
Juuri näin.
Monestihan me istutaan, kun me kirjoitetaan, vaikka töissä, tai novelleja tai muuta, tai runoja tai muuta. No sitten on seisomapöytiä. Minkälainen tämä problematiikka on, seisomapöytä versus istuminen? Onko toinen paljon parempi kuin toinen, vai mitä siellä tapahtuu?
Yksilöllisiä eroja on, että mä kyllä suosittelen seisomapöytiä, jos vaan suinkin mahdollista, mutta jos sulla on vahvasti vaikka alaselkä, kipuja ynnä muita, niin seisomapöytä heti ei ole ehkä se oikotie onneen, vaan ensin pitää lähteä katsoa, että mistä ne kivut johtuu ja saisi ne pois, jonka jälkeen pikkuhiljaa lähteä siirtyä pikkuhiljaa siihen seisomapöytään, käyttää pöytää aika ajoin päivän aikana. Ei istuisi, vaihtaisi normaalin tuoli johonkin satulatuoliin tai jumppapalloon tai jotain vastaavaa, että joutuisi koko ajan vähän tekemään duunia sen ryhdin ettei, jolloin keskivartalakin tekee töitä sen eteen, että pysyt suorassa ja niin poispäin, jolloin se ei sammaa. Ja ennaltaehkäistään sillä niitä erilaisia kiputiloja siellä keskivartalossa. Toinen, mistä mä tykkään sitten, mistä kuulullekin mainitsin, ja sitä on ilmeisesti mukavasti jo käytetty, niin kun pidetään palavereita, tehkää ne vaikka, pitäkää ne kyykyssä. Älkää istuko pöydän ääressä, palaverit voi olla kävellen, tai mitä tahansa tämmöistä näin pieniä juttuja, että tarviiko sitä aina istua. Meidät opetetaan istumaan. Me ajetaan Oulusta Helsinkiin palaveriin autolla, me istutaan autossa pysähdyttäen huoltoasemalle niin sanotusti jalottelemaan. Ostetaan kahvia, istutaan pöytään, juodaan kahvi istualteen pöydässä, kävellään autolle, jatketaan matkaa istuen autossa. Että jotain niin kuin pitäisi keksiä muutakin sinne aina istumisen sijaan.
Ja meillä on kuulla sellainen neukkari, missä on seisomatyöpiste se pöytä. Kyllä. Eli siis voi seistä sen koko palaverin ajan. Se on tosi hienoa.
Kyllä.
Niin, mulla nousee mieleen kuva tämmöisestä antiikin filosofeista, jotka kävelee siellä agoralla ja keskenään juttelee, vaihtaa ajatuksia. Niin sehän kuulostaa aika terveelliseltä elintavalta. Koska jos miettii tätä meidän nykyistä kulttuuria vaikka, että milloin me ajatellaan tai milloin me tehdään tämmöistä ajatustyötä. Sehän on monesti, että istutaan sen tietokoneen äärellä, vaikka koulussa istutaan ja kirjoitetaan muistiinpanoja ja kuunnellaan, kun lehtori sieltä meitä puhuu yliopistossa myös. Ikään kuin tässä melkein tulee semmoinen ajatus, niin kuin aivotyö vaatisi sen, että keho pysähtyy, vaikka näin ei välttämättä ehkä ole, vaan melkeinpä päinvastoin suorastaan. Onhan paljon käsittääkseni kaikkea juttuja, tutkimuksia siitä, että miten vaikka kävellessä tulee hyviä ideoita.
Kyllä.
Ja miten kävellessä ongelmat ratkeaa.
Kyllä, kyllä. Itse olen hoksannut, yhdistän sen monesti siihen, että tulee, no ne on joko mahtavia ideoita tai ei ehkä niin julkaisukelpoisia ideoita, mutta omasta mielestä ne on aina mahtavia ideoita, aina liikuntasuorituksen aikana. Mä pistän kuulokkeet korviin, kuuntelen musiikkia ja treenaan, silloin ongelmat ratkeaa. Ja selvyyksiä tulee tietyille asioille, jotka on epäselviä. Että.
Ja yksi, vaikka tässä meidän podcastissakin tämmöinen terveystekko on se, että me seisotaan.
Kyllä.
Meidän studio on tämmöinen seisomastudio. Tietysti meillä on myös vieras penkki, jota Toni ei tietenkään käyttänyt. Niin se, että me pysytään semmoisessa hyvässä vireystilassa, kun keskustellaan, niin seisominen auttaa siihen.
Kyllä, kyllä. Jos me istuttaisiin tässä koko tunteroin, niin meillä alkaa pikkuhiljaa, mennään kasaan, keuhkot ei saa kunnolla ilman verenkierto, alkaa estymään aivoissa ja niin poispäin, joten onhan se fiksumpaa seistä ylipäätänsäkin.
Mutta näistä mielikuvista, mä muistan lukioaikonani, olin Lyseon hienossa lukiossa, ja mulla oli jostakin tämmöinen ajatusmalli, että semmoiset kovat intellektuellit eivät voi olla samalla kovia atleetteja. Se on aika kieroutunut ajatus. Mutta muistan sen, että se ikään kuin oli semmoinen tietty kynäniskuus tai kynäniskuroiminen oli semmoinen niin kuin ylpeyden asia. Että minä luen kirjaa, minä en nosta punttia. Mutta tällä tarinalla on, no silloin, en tiedä lopusta, mutta siinä on hauska keskikohta. Sitten jossakin vaiheessa aloin käydä salilla enemmän ja urheilla. Ja tajusin, että ne eivät ole toisiaan poissulkevia asioita. Eivät laisinkaan. Nykyään se urheiluminen on hiukan jäänyt vähän vähemmälle, mutta sitä pitäisi ehkä lisätä. Mutta ideana tässä tosiaan se, että se kuulostaa hassulta se ajatus, että älykkö ei voisi olla lihaksikas. Mutta onko teillä tämmöisiä ajatusharhoja vai olenko se vain minä?
Ensimmäistä kertaa ajattelen asiaa tuolla tavalla, kun nyt ääneen sanoit. Et mun mielestä älykkökin voi olla lihaksikas. Se kertoo hänestä hyvin paljon sitten myös, että jos siinä, eikä sen tarvitse lihaksikas olla, hän käy lenkillä ja pitää huolta itsestään.
Aivan suorastaan hyvinkin eläväisesti näen sen itseni ajattelemassa sitä, että ikään kuin että saliharjoittelu olisi jotenkin epäintellektuaalia. Hassu ajatus. En ajattele näin, siis enää vihapostia ei tarvitse laittaa.
Toisaalta se on tosi fiksu teko, että alkaa pitää itsestään huolta tai että herää siihen, että täytyy pitää itsestään huolta ja ymmärtää ne vaikutukset, niin siihen tarvitaan sitä älyä.
Kyllä.
Niin. Ja no, tähän liittyy myös monen muuhun asiaan. Ja jos ajatellaan, että tuo kuulostaa hassulta tuo ajatus siitä, että vaikka lenkillä käyminen tai salilla käyminen olisi jotenkin, sulkisi pois sen älykkyyden. Nykyään on myös toinen alue, joka liittyy, jossa on vähän samanlaisia ajatuskulkuja, ja se on uni. Ja tavallaan siitä, että kovat jätkät nukkuu vähän. Ja kovat jätkät vaikka bisneksessä tai missä tahansa, koulussa, yliopistossa, en tiedä urheilussa ei ehkä niinkään, mutta kuitenkin, että ikään kuin sitä unesta sitten tingitään. Onko ajatusmalli muuttumassa?
On, kyllä, ihan selkeästi. Jos miettii 10 vuotta taaksepäin, niin kyllähän kovat johtajat nukku mahdollisimman vähän, heräs aamulla käymään lenkillä ja niin poispäin, mutta nyt on alettu huomaamaan, kun on tutkimusdataa siitä unesta ylipäätänsäkin, että se on tosi tärkeää. Ennemmin ota sieltä reenistä pois, että sä voit nukkua enemmän, tinkaa jostain enemmän, että kunhan saisit vaan nukuttua.
Myös taiteilijoista on sellainen mielikuva, että sitä taidetta luodaan yöllä ja sitten tingitään siitä unesta. Nukutaan sitten ehkä päivällä tai jos nukutaan ollenkaan.
Niin. Ja varsinkin tähän vielä lisätään se, että otetaan se lasi punaviiniä sen oman luovuuden kukka voittamiseksi.
Mitä mieltä olet tästä alkoholiasiasta? Tuleeko ajatuksia?
Alkoholihan on ihan jees, kun se pysyy kohtuu käytössä. Mutta moni ottaa sitä, ok, se saa luovuutta tähän hommaan vähän sen. Moni voi ottaa sen, että okei, tuli rankka päivä, otan lasin tai 2 punaviini, että nukahdan paremmin. Ihminenhän nukahtaa paremmin, mutta se, että se uni ei ole missään vaiheessa palauttava, että se sun hermosto jää käymään siellä ylikierroksilla 3-4 tunniksi, ja sä, jos sä heräät 6-7 aamulla ja oot mennyt vaikka 11 aikaan nukkuun, niin se palauttava uni on jäänyt muutamaan tuntiin. Ihan turha miettiäkään silloin mitään Nobelin rauhanpalkinnon aikaansaamia niin kuin ajatuksia ja ideoita ja mahtavia sisältöä vaikka kirjoituksiin, jos olisit nukkunut vähän sen. Moni hämmästyy siitä, että jos lähtisi panostamaan pikkusen unenlaatuun enemmän, että mihin kaikkeen sä sitten oikeasti pystyt, että mitä kaikkea se niin kuin aukaisee myös sun mielelle myös, kuin se, että okei, mä oon nukkunut 5 tuntia nyt viimeisen 15 vuoden ajan. Okei, uniongelmia voi olla, niihin löytyy aina jokin ratkaisu, mutta pitäisi pyrkiä siihen 7-9 tuntiin. Ja voi että, se maailma näyttää niin paljon valoisammalta 9 tunnin yöunen jälkeen kuin 5 tunnin yöunin jälkeen.
Joo, se on kyllä totta. Mä oon itse pitänyt semmoista elämän Exceliä jo jonkun aikaa, jossa mittaan erilaisia asioita, muun muassa aamukirjoittamista. Eli mulla on semmoinen tapa ollut jonkun aikaa, ehkä 1,5 vuotta, että aina heti heräämisen jälkeen, sanotaanko 6 aikaa, alan kirjoittaa vaikka noin 20-30 minuuttia. Ei tarvitse olla kauhean pitkä aika. Ja mä siitä träkkään semmoisia muutamia lukuja. Esim. Vaikka se, että kuinka monta sanaa mä kirjoitan, kuinka kauan mä kirjoitan, ja toisaalta siitä saa semmoinen words per minute-laskelma siitä, että kuinka monta sanaa minuutissa on tehnyt, jota voi ajatella jonkinlaisena tehokkuuden lukun. No, ja träkkään sitten unta Oura-sormuksella. Ja on sitten ajatellut, että mä rikastan sitä dataa, eli mulla on se kirjoittamisdata, ja mulla on se unidata. Ja mä sitten niitä on välillä naittanut yhteen ja tehnyt vähän semmoista pientä analyysiä. Ja hyvin semmoisen nopean analyysin perusteella näyttää siltä, että mitä vähemmän nukun, sitä enemmän kirjoitan. Eli jos nukun vähän tunteja, kirjoitan paljon sanoja. Ja se nyt kuulostaa siltä, että se menisi niin kuin vastoin tätä. Mä oon vähän joutunut analyseeraan tätä, koska uskon kuitenkin uneen. Ja tykkään siitä, että nukun, koska se on hyvä asia. Niin mä oon nyt analyseerannut sen tuloksen näin, että silloin kun nukkuu vähän, niin semmoinen tietty itsekriittisyys laskee sen verran aamulla, että mä suolan enemmän tekstiä. Mutta mun pitäisi saada tämä mun elämän Excelin semmoinen niin kuin laadun joku määritelmä, että kirjoitanko hyvää tekstiä. Koska saattaahan olla, että kirjoitan paljon semmoista, mitä en koskaan käytä, versus nukkuisin enemmän, kirjoittaisin vähemmän, mutta kirjoittaisin paremmin. Moni hauska elämän Excel, suosittelen kaikille sitäkin.
Niin, koska luultavastihan, kun sä oot nukkunut paljon, niin sä mietit tarkemmin, mitä sä kirjoitat, ja se luultavasti on oletetusti vähän parempaa kuin se, että se on vaan suolettu, ja ehkä joudut sitten myöhemmin niitä leikkailemaan poiskin.
Niin.
Nopeasti kirjoitettuja, väsyneenä kirjoitettuja tekstejä.
Hauskasti eletään semmoista niin kuin kvantifioinnin aikaa. Voi vaikka mitä, unta, kirjoittamista, liikuntaa, hyvinkin tarkkaan mitata ja kvantifioida.
Ja tuli mieleen tuosta tarpeeksi nukkumisesta, että kun on joskus ollut niitä aikoja elämässä, että ei ole nukkunut tarpeeksi, niin siitähän tulee sellainen vakio, että no tämmöistä tämä niin kuin on, tämä on se minun normaali olotila, että on ihan normaali, että työpäivän tai koulupäivän jälkeen silloin aikoinaan niin meni päikkäreille ja sitten jaksoi tehdä ehkä jotakin läksyt ja syödä ja katsoa telkkaria ja mennä nukkumaan taas. Mutta sitten kun on nukkunut tarpeeksi pitkään ja tarpeeksi pitkällä aikavälillä ja saanut unta riittävästi, niin se olotila on ihan eri. Jaksaa tehdä ihan erilaisia asioita. Ja sitten muistaa sen, että vitsit, että kuinka väsynyt ja niin kuin huono fiilis silloin oli oikeastaan, huono olo koko ajan verrattuna nyt, kun on nukkunut tarpeeksi.
Kyllä. Se on ihan normaali, että ihmisen... Ajatellaan sitä, että tämä on normaalia, aamulla herätään vähän väsyneenä, tullaan töistä, ollaan väsyneitä, ei jakseta tehdä mitään, ei vaikka jakseta lasten kanssa touhuta, laitetaan pikkukakkonen päälle ja katsellaan, itse torkutaan siinä tai koitetaan lukia, mutta torkutaan silti ja annetaan iltapala ja mennään nukkumaan, valvotaan kuitenkin sinne puolille öin, roikutaan somessa ja herätään taas aamulla väsyneenä ja tehdään sitä vuodesta toiseen. Kuvitella, että se on ihan normaalia. Että näin on. Samalla huomata, että paino lähtee siinä nousuun, verenpaineet nousee, tulee ehkä lääkitystä sinne sun tänne, että on ihan normaalia. Mä en voi tälle mitään, mutta kyllä sinä voit tehdä paljonkin niiden asioiden eteen.
Paljon käytännön hyviä vinkkejä on jo tullut ja muutama lisää käytännön vinkki mulla kiinnostaisi vielä tietää tai kuulla, jos ajatellaan sitä. Sanotaan vaikka istumatyöläinen. Voi olla kirjailija, voi olla runoilija tai voi olla vaikka Excelin pyörittäjä. Ja puhuttiin tosiaan siitä kepin käyttämisestä, muutamista venytyksistä, mitä voi tehdä. Kuvitellaan, että tämmöinen ihminen haluaisi aloittaa vaikka aloittaa uudestaan. On pitänyt itsestään huolta, ainakin omasta mielestään.
Puhutkohan nyt itsestäsi?
Katson itseäni peilistä samalla, kun sanoin tuon. Niin minkälaisia juttuja siellä salilla voisi tehdä? On vähän jäykkyyttä siellä täällä ja vähän on ryhti huonontunut. Minkälaisen ohjelman noin yleispiirtein? Mihin kiinnittäisit huomiota?
Ensitöikseen menisin salille ja etsisin osaavan PT sieltä, jos lähtään siitä. että PT, joka katsoisi vähän, että haastattelisi sinua, että mitä sä teet työksessä ja minkälaista työtä ja niin poispäin, tekisi muutaman testin, saisi kuvan susta, että mitkä sun heikkoudet ja vahvuudet on, miten ryhtii, miten aktivoituu lihakset ja niin poispäin. Sen mukaan lähtisi tekemään sulle yksilöllisen saliohjelman. Että täältä mikrofonin toisesta päästä on hirveän hankala mennä niin kuin suoraan antaa semmoista tarkkaa ohjelmaa, että tämä toimii sulle, vaan vinkki on, että käyttäkää niitä ammattilaisia. Että mikrofonin toisessa päässä te jokainen olette oman alan ammattilaisia, niin käyttäkää tekin sen tietyn alan ammattilaisia. Koska silloin saadaan ne oikeanlaiset ohjelmat, jotka myös toimii teille. Että jos me lähtäisiin tekemään, mä sanoisin, että tee pystypunnerruksia, tee jalkaprässiä, tee askelkykykävelyitä ja muista näitä. Ne ei välttämättä toimi kaikille. Että jos on vaikka olkapään kanssa ongelmia tai on välilevyjen kanssa ongelmia tai jotain vastaavaa, niin voi tulla pahempaa aikaiseksi. Joten siksi mä annan aina ohjeen, että ota ammattilainen avuksi. Sillä voitetaan niin paljon. Pieni summa siihen nähden, mitä sä tulet saamaan sitten.
Mistä, no niin, kuvitellaan vielä enemmän. Joku nyt miettii, no niin, minä uskon aivan täysin. Mistä minä saan PT? Mistä niitä PT:tä saa?
Kuntosaleilta, kyllä. Jokaisessa kaupungissa on kyllä kuntosalit ja sieltä löytyy kyllä osaavat PT:t. Ja melkein PT:kin kannattaa niin kuin sillä silmällä etsiä, että katsoo vähän, selvittää vaikka netistä tai Facebook-sivulta vähän referenssejä, minkälaisia asiakkaita sillä on ollut ja minkälainen historia, kauan aikaa se on tehnyt asioita ja niin poispäin, kun asiakkaat kertoneet, minkälainen se on. Ja sen mukaan ei lähde ihan ensimmäistä ottamaan, vaikka että okei, tuo on halvin, mä otan sen. Se voi olla hyvää sulle tai se ei voi välttämättä ole sulle hyvä. Että vähän sen mukaan, minkä profiilin ihminen sinä oot. Jos sä teet passiivista duunia, mutta sä rakastat hiihtämistä tai sä haluat aloittaa hiihtämisen, niin eti joku semmoinen PT, joka tietää hiihtämisestä ja miten se lajinomainen harjoittelu siirretään sitten kuntosalin puolelle, joka tukee siellä hiihtoladulla myös, plus sitten siinä toimistotyössä.
No niin, hienoa. Onkohan olemassa tämmöisiä kirjailijoihin erikoistuneita PT:tä? Jos olet sellainen, niin huikkaa meille @kertojanaani esimerkiksi Twitterissä.
Kyllä, tämä olisi tosi kiinnostavaa tietää. Ja koska Kertojan ääni podcast on täynnä tarinoita, niin olisi ihan mahtavaa kuulla, Toni, sun tarina, miten hyvinvoinnista tuli sulle tärkeä.
Siihen menisi parisen tuntia aikaa, mutta aika on rajallista. Jos mennään pikakelauksella siihen, että siitä on noin 2010 vuonna olin IT-alan yrittäjä. Mä olin silloin semmoinen 102, nyt on noin 80-kiloinen, täysin terve, nuori, niin sanotusti nuori mies, 43-vuotias nuori mies. 2010 olin IT-alan yrittäjä, oltiin saatu vaimon kanssa toinen lapsi. Mulla oli kaikennäköisiä sairauksia, niitä oli tosi paljon erilaisia. Mainittaakseni diabetes 2 oli puhjennut. Verkkokalvon rappeumatauvilla, eli lähdin sokeutumaan hyvin kovaa vauhtia. Mulla oli erilaisia verenpainelääkkeitä, flunssaa oli vähän kuin jatkuvasti, mulla oli migreeniä, mulla oli hyvänlaatuiset rytmihäiriöt, ainakin lääkäri näin väitti. Ylipaino oli tosi voimakkaasti, joka tarkoitti sitä, että polvet kipuili, olkapäät kipuili, selkä oli kipiä. Keksin tekosyitä, olin tosi laiska, keksin tekosyitä siihen, miksi 500 metrin päähän lähikauppaan tai leikkipuistoon pitää mennä autolla eikä kävellä, koska voi vettä sataa tai voi nilkkavyörä pyörähtää alta ja joutuu sairaslomalle, eihän yrittäjä voi semmoista sallia itselleen. Ja lääkkeitä oli enemmän, mulla oli semmoinen dosetti, vähän niin kuin mummo vainalla oli kans lääkkeitä, niin mulla oli saman verran suurin piirtein, mä olin 3-5, mutta ei voi jatkua, mutta mä olin kuitenkin. Mä funtsin sitä, että tämä on ihan normaalia. Meillä oli suvussa vähän ylipaino, että en mä voi tälle mitään. Että se on normaali, että mulla paino nousee ja mulle tulee diabetes 2 ja on rytmihäiriöitä ja mulla oli ärtyvän suolen oireyhtymä IBS, mulla oli laktoosiintoleranssi, mä olin allerginen siitepölyille, mä olin eläimille, kissoille, koirille, kaikille mahdollisille, mä olin erilaisille mausteille, mä olin siis niin kuin lähestulkoon melkein mille vaan. Aina piti ottaa astmapiippua, koska ne alkoi ahistaa aina henkeä tosi voimakkaasti. Sitten yhtenä aamuna oli nuorimmainen Veeti syntynyt, niin mulla oli heräsin aamuyöstä tosi kovaa rytmihäiriö. Semmoinen, että nyt nyt niin kuin tulee lähtö. Pulssi nousi sinne yli 200 ja se kesti tosi kauan aikaa. Mä alkoi pelottaa tosi paljon. Että sitten kun mä selvisin siitä, niin mä hoksasin, että hitto viekkää. Mä oon 3-5. Mulla on Veeti vasta syntynyt. Leevi, 2-vuotias, nukkuu siinä vieressä. Että jos mä haluan nähdä, että jätkät vanhenee, ne löytää mies tai tyttöystävän tai pääsee eri kouluihin ja rippikouluun ja niin poispäin. Enhän mä näe niitä. Se oli mulla semmoinen pysäyttävä tekijä, että hitsi vieköön Toni, nyt täytyy tehdä jotain. Mä alkoin tekemään. Mä siitä suivaantuneena sitten alkoin tekemään muutoksia. Työpäiviin mä alkoin syömään vähän aluksi erillä tavalla. Mä soin aikaisemmin 2 kertaa päivässä. Mä tuplasin, mä soin 4 kertaa päivässä. Mä muutin lautasannoksen kokoa sillä tavalla, että sieltä löytyi myös salattia. Että ei ollut pelkkää makaronilaatikkoa, lautasellinen ja ketsuppia, vaan sinne laitettiin salattia sekkaan. Meni jokunen kuukausi, huomasi, että alkaa olemaan virtaa ihan erillä tavalla. Niin kuin, että hitsi veikö, että mitä tässä tapahtuu. Mä huomasin, että paino alkaa myös tippumaan. Mä olin 120 kiloa, niin silloin 40 kiloa ylipainoa. Ja ei mulla niin kuin ensimmäisenä päätavoitteena ollut se, että mä tiputan painoa, vaan se, että mä niin kuin jaksasin touhuta ja eläisin ylipäätänsäkin vanhemmaksi. Alkoin sitten syömään. Mä huomasin sitten, kun paino alkoi tippua, että pikkuhiljaa ei ole polvikipuja enää. Alkoin käymään kävelyllä. Minä, joka oli maailman laiski ihminen, joka meni 500 metrin päähän niin kuin autolla ruokakauppaan, niin alkoin kävelemään pikkusia lenkkejä. Ja huomasin, että tuosta kävelystä ja sitten kun mä yhdistin siihen musiikin kuuntelun, alkoi tulla tosi kiva fiilis. Työpaikalla oli itsellä yrittänyt, tosi stressaavia hetkiä oli ja niin poispäin, niin huomasin, että sitä kävely plus musiikki, mulla aivot sai happea ravintoa siihen, että mä alkoi asiat selkenemään ihan erillä tavalla. Sitten kun mä olin kävellyt, alkoin pikkuhiljaa ottaa pikkusia hölkkälenkkejä, alkoin syömään vähän tarkemmin. Ja vuosi siitä rytmihäiriöstä, vähän päälle, olisikohan 14 kuukautta, mulla oli tippunut 20 kiloa paino, mulla oli pikkuhiljaa alkanut lääkkeet jäämään pois, ja mä juoksin elämäni ensin, siis minä juoksin, siis huom, korostan sanaa juoksin, mulla tulee vieläkin kylmät värret, kun mä mietin koko asia, mä juoksin puolikkaan tervamaratonin 2 tuntiin. Se oli semmoinen saavutus, että vieläkin meinaa herkistyä, koska mä kun pääsin maaliin, niin mä 1,5 tuntia itkin maalissa, kun mä olin siitä hetkestä, kun olin lähtä ja siihen hetkeen, kun tulin maaliin, että se 14 kuukautta, minkälainen matka se oli itselle. Niin se on tosi palkitseva, se vieläkin auttaa, jos on tosi hankalia hetkiä, mä menen sinne samaan hetkeen, että mikä fiilis siitä sitten tuli itselle. Mutta sitten samalla alkoin kouluttautumaan tälle alalle, lukkiin valmentajaksi ja ravintovalmentajaksi ja sitten yhdistyttiin erään toisen IT-yrityksen kanssa ja myin sitten oman osuuteni ja alkoin tekemään päätoimisesti näitä valmentajan hommia. Mutta siitä hetkestä, meliköhän noin 4 vuotta, niin mulla ei ole mitään lääkkeitä enää, ei yhtään mitään. Mulla ei ole laktoosiintoleranssia, mulla ei ole ärtyvän suolen oireyhtymää, mä enää sokeudu, mulla ei vaaraa sokeutua. Eli diabetes 2, se niinku meni ohi. Olen energinen, mä jaksan, mua ei ärsytä ja ketuta aamuisin, niin kuin aina aikaisemmin teki. En ollut väsynyt. Aina ennenhän se oli sitä, että kun töistä päästiin, niin sohvalle ja pikkukakkonen päälle. Mutta nyt on niin kuin, riittää virtaa kuin Duracell-pupulla. Mutta ei flunssaa 5 vuoteen, jaksat ihan erillä tavalla asioita ja tykkäät tehdä näitä asioita ja nautit siitä, mitä teet. Niin mun mielestä tämä on ihan unelma. Mutta se oli pikakelauksena nyt.
Ja aivan hyvä pikakelaus. Ja kertojen ääni on kuitenkin myös tarinoiden podcasti. Ja me sanotaan, että me mennään hyvien tarinoiden nurjalle puolelle. Niin tässä hauskasti päästiin sinne nurjalle puolelle sillä, että löytyykö sieltä sittenkin terveelliset elämäntavat. Aika hauska löytö.
Kyllä.
No niin, toivottavasti tästä on ollut käytännössä apua ja inspiraatiota etenkin kirjoittaville ihmisille, lukijoille, kuuntelijoille.
Kiitos Toni, kun tulit vieraaksemme ja kiitos tämän inspiroivan tarinan jakamista. Mä oon kuullut sen monta kertaa, mutta silti mulla joka kerta tulee kylmät väreet, kun mä kuulen sen uudelleen.
Kiitoksia, oli mahtava tulla.
Ja Toninhan saa kiinni tai ainakin voi seurailla tuolla somen puolella, Instassa ainakin, Toni V. Vau. Eli Toni Väyrynen, siitä tulee Toni V. Vau.
Ja valmennuskeskus Voimala löytyy myös tuolta Instagramista seurailemaan.
Kyllä.
No niin, ei muuta kuin ensi jaksoon.
Nähdään 2 viikon kuluttua.
Kiitos ja hei.